агенцијски вести. Председателот Стево Пендаровски во видео честитка до македонските граѓани вели дека Северна Македонија може да напредува само ако нејзините граѓани ја честуваат како своја татковина. Тој порача да сватиме дека различниот од нас не е наш непријател, а политиката да ја разбереме како борба за идеи и концепти за подобро денес и утре, а не како борба на живот и смрт. Во исто време, имаме и голема одговорност да вложуваме во државата, во неа за да биде достоен дом за секој од нас. Каква држава ќе изградиме, таква држава ќе имаме, вели председателот во своето обраќање по повод празникот. Народното собрание на Бугарија со 146 гласови за го ратификуваше договорот за донирање над 50.000 дози на вакцината Pfizer на Република Северна Македонија. Рокот на употреба на вакцините истекува на 30 септември годинава и затоа треба да се побрза со нивната испорака. Денеска во Париз почна судењето на групата од 20 лица обвинети за нападите на Исламска држава. Во Париз 2015-та, во кој загинаа 130 луѓе, стотици беа повредени. Девет вооружени мажи и бомбаши самоубици извршија напади, речиси истовремено, на Националниот фудбалски стадион, на концертната сала Батаклан и на рестораните и кафулињата во Париз. Соединетите држави изразија загриженост откако талибанците ја представија новата афганистанска влада, составена исклучиво од машки членови и луѓе поврзани со напади врз американските сили. Времениот кабинет е предводен од Мула Мохамед Хасан Ахунд, кој е на црната листа на Обединетите нации. Исламистичката група ја презеде контролата врз Афганистан во сеопфатна офанзива пред повеќе од три недели. Од тогаш жените демонстрираат против овие исламисти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Со свечено дефиле на националните ансамбли и културно-уметничките работници, здравствените работници, спортистите, пожарникарите, полицијата и армијата, Македонија ја одбележа прославата по повод 30 години независност. На централната манифестација пред законодавниот дом своји пораки упатија представниците на државниот врв, а прославата ја следеа 1000 посетители поради мерките за заштита од COVID-19, поради што имаше и посебни строги протоколи. Со изведба на делото Симфонија за филхармонија од композиторот Живоин Глишик и дефиле на националните ансамбли и културно-уметничките друштва на рударите, земјоделците, здравствените работници, спортистите, пожарникарите, полицијата и армијата, Македонија ја одбележува прославата по повод 30 години од осамостојувањето. Официјалниот дел од прославата почна со интонирање на државната химна од страна на воениот оркестар, пошто следуваа говорите на представниците на државниот врв. Долгогодишниот политичар и поранешен председател на Собранието, Стојан Андов, вели дека 30